Tón og veitur ansvar í fyrra sinn.
Virðulegi forseti, nú ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssyni fyrir aldeilis ágæta ræðu. Það sem ég langar til þess að spyrja þingmannina er að nú er verið að opna kerfið með þessu pottasystemi öllu saman. Það er að segja að það er verið að hleypa, já, menn segja að það sé til þess að hleypa inn nýliðum í greinina sem að eikur fjárfestingu, það eikur fjárfestingu í greininni, sóknargetu og það fjölgar sjómönnum og allt þetta er til þess að fiskveiði arðinum er sólundað í offjárfestingu og of mikla sóknargetu. Nákvæmlega það sem kerfið var hanna til þess að koma í veg fyrir. Hefur þingmaðurinn engar áhyggjur af því að þetta muni leiða til þess að fiskveiði rentunum verði sóað og það verði yfirleitt ekki til þess að skattleggja í framtíðinni ef að þetta framheldur sem horfir?
Svarar andsvari fyrir að sinn háttvirtur annar þingmaður